Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Biz ayollar kunda o'z-o'zimizga o'zimizning naqadar go'zal va nazokatli xilqat ekanimizni eslatib turishimiz kerak. Biroq oynaga qarab allaqachon yog' bosgan qomatni ko'rib, hamma ayol ham o'zining shunday xilqat vakili ekaniga ishonmaydi. Shunday paytlarda badan tarbiya shug'ullanishni yoki fitness klublarga yozilishni xayolidan o'tkazadi. Ba'zi ayollar ishdan so'ng kechki payt badan tarbiya qilishni, boshqalari esa tongda badan tarbiya qilishni ma'qul ko'rishadi. Aslida qay biri ayol salomatligi yoki qomatini tezda avvalgi holiga keltirish uchun samarali va foydali? Bu savolni o'rganib chiqqan mutaxassislar aniq bir to'xtamga kela olishmayapti. Sababi har ikkala vaqtning o'z plus va minuslari bor ekan. Bugungi suhbatimizda ana shu plus va minuslarini sizlarning e'tiboringizga havola qilishni lozim topdik. Tajribalarning ko'rsatishicha, tonggi badan tarbiya ertalab uyg'onishga qiynalmaydigan ayollar uchun ko'proq foyda keltiradi. Bunday suv turg'aylar 20-25% ni, boyqushlar toifasiga kiruvchi ayollar esa 30-40% ni tashkil etar ekan. Ikkinchi toifadagilar sport zallariga kechasi borishni ma'qul ko'rishadi. Qolganlarning esa shunchaki omadi kelgan. Ularga qachon uyg'onishning ahamiyati yo'q. Ma'lumki, kechasi moddalar almashinuvi sekinlashadi. Shu bois nonushtaga yeyilgan shokolad qad-qomatga aytarli ta'sir ko'rsatmaydi. Kechki ovqatdan keyin yeyilgan tort esa belning semirishiga olib keladi. O'rtamiyona jismoniy yuklama metabolizmni tezlashtirishning eng yaxshi usulidir. Biroq yuklama albatta o'rtamiyona bo'lishi zarur. Rekord haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Ma'lumki, kaloriya sarfi mashg'ulot tugagan zahoti to'xtab qolmaydi. Yana taxminan 12 soat davomida mushaklar tiklanishi uchun quvvat sarflanishi davom etadi. Endi tasavvur qiling, mashg'ulotdan so'ng yengil kechki ovqatni tanovul qilib uxlashga yotdingiz. Boshqa yegulik yo'q. Bu tonggacha davom etadi. Ertalab esa moddalar almashinuvi ishga tushadi. Natijada ozishdan o'zga chora qolmaydi. Ammo ko'plab ayollarning fikricha, ishdan so'ng hamma mashq qilish yoki basseynga borishda o'ziga kuch topa olmaydi. Kimningdir bunga vaqti bo'lmasa, yana kimdir haqiqatdan ham jismonan charchagan bo'ladi. Shvetsiyadagi sport va sog'liq to'g'risidagi fan maktablari ekspertlarining fikricha, yuqoridagi holat mashg'ulotning noto'g'ri tanlangani bilan bog'liq. Shu sababli yugurishni sayrga, aerobikani velotrenajyorga almashtiring. Mashg'ulot vaqtini 1 soatdan 40-30 daqiqaga qisqartiring. Haddan tashqari tez shug'ullanish ayolni uxlashga yotishga xalal berar ekan. Bunday mashqlardan so'ng toliqqan ayol uxlashga qiynaladi. Britaniyalik olimlar yugurish ishqibozlari orasida so'rovnoma o'tkazishdi. Ma'lum bo'lishicha, tongda yuguradiganlar kechasi yuguradiganlardan ko'ra kun davomida ochlikni kamroq his qilishar ekan. Olimlarning fikricha, tongi badan tarbiya ishtahaga javobgar gormonlar ajralishini kamaytiradi. Qadirdonlar, tanamizning ba'zi ayyorliklarini yengish haqida keyingi suhbatimizdan yana bilib olasiz. Suhbatlarimizni o'tkazib yubormang.